Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pelajaran tentang kaidah fiqhiyah dari kitab Al-Wajiz fi syarhil qawaid fiqhiyah fi syariah al-islamiyah karya Syekh Abdul Karim Zaidan rahimallahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan ke kaidah yang ketiga, ya, berkaitan dengan pelajaran yang lewat di halaman 13, maka berkaitan dengan orang yang mau berinfak dengan makanan kepada seseorang, ternyata dia tidak tahu kalau makanannya beracun. Akhirnya matilah orang yang memakannya, maka orang yang menyuguhkan makanan tersebut mendapatkan pahala karena niatnya, bukan karena menyuguhkan makanan yang beracun. Namun watajibu diyatu dan wajib diyat atas aqilah. Yang dimaksud dengan aqilah adalah asobah dalam bahasa faraid, artinya keluarganya, karena dia teranggap pembunuhan tidak sengaja. Maka kalau pembunuhan, ada pembunuhan yang sengaja, pembunuhan sengaja boleh jadi qisas dan boleh jadi diyat. Ya, kalau dimaafkan maka diyat, dan diyatnya adalah dari harta pelaku. Kalau pembunuhan itu tidak sengaja maka tidak ada qisas di dalamnya, adanya diyat. Adanya diyat, dan diyatnya itu dalam aturan Islam diambil dari asobah, bukan dari harta, bukan dari harta pelaku. Jadi malah dari pelaku, harta pelaku malah 0%. Keluarganya yang disuruh urunan. Ini syariat memerintahkan keluarganya yang diminta untuk iuran, untuk membayar diyat. Ini maka di sini letak solidaritas, solidaritas keluarga. Solidaritas keluarga itu terletak dalam kasus pembunuhan tidak sengaja. Malah pelakunya itu tidak keluar duit sepeser pun. Keluarga yang diminta untuk iuran, untuk membayar dia. Kemudian kita masuk pada kaidah yang ketiga. Qala al-musannif rahimallahu taala, al-aslu fil kalamil haqiqatu. Hukum asal dalam kalimat ini adalah dimaknai dengan makna hakiki. Maka ulama berselisih pendapat adakah majas dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an. Bahkan ada perselisihan adakah majas dalam bahasa Arab. Ini pendapat jumhur usuliyin ada. Ini pendapat jumhur usuliyin ada majaz dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada dalam bahasa Arab. Ya, maka menurut pendapat ini maka berlaku dua kaidah yang nanti akan kita baca atau kita bahas, yaitu kaidah yang ketiga dan kaidah yang keempat. Adapun menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim yang mengingkari adanya majas, tentu kaidah ini tidak berlaku. Maka hakikat dan majas, hakikat adalah menggunakan kata dalam makna yang alladhi wudi'a lahu, makna aslinya, terjemah bebasnya demikian. Contohnya kata-kata asad untuk binatang yang telah dikenal yaitu singa. Sedangkan majas adalah istikmalul lafzi, menggunakan kata tidak pada makna yang wudi'a lahu sebenarnya. Namun untuk membuat makna majas, satu kata itu mau dimaknai dengan makna majas ada syaratnya. Harus ada antara makna hakiki dan makna majazi, harus ada ilaqah atau alaqah. Ada keterkaitan. Kemudian syarat yang kedua, ma'a ditambah adanya qorina, indikator yang membelokkan dari diinginkannya makna hakiki. Contohnya seperti digunakan kata-kata nur dalam pengertian Islam atau dalam pengertian ilmu. Ya, ya, maka nur itu cahaya, ya, sebagaimana cahaya rembulan, cahaya matahari atau cahaya lampu listrik atau yang lain, makna hakikinya. Namun nur bisa digunakan untuk ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu bagikan cahaya, ilmu itu cahaya. Ya, maka cahaya untuk ilmu itu majas. Maka syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ilaqah. Ada kesamaan. Ada kesamaan, ada hubungan. Hubungan di sini adalah kesamaan makna, ada unsur, ada titik kesamaannya. Titik kesamaannya adalah menerangi. Ini menerangi, itu menerangi. Ya, ilmu itu menerangi, ya, sebagaimana cahaya senter, cahaya matahari, cahaya rembulan itu menerangi. Kemudian dalam kalimatnya harus ada indikator yang menunjukkan bahasanya, yang dimaksudkan dengan ilmu adalah dengan cahaya adalah ilmu dan bukan cahaya dalam makna sesungguhnya. Ya, misalnya kita jumpai dalam syakautu ilal waqi' su'al hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, perkataan Al-Imam Syafi'i, aku mengadu kepada waqi' jeleknya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, maka dia mengarahkanku untuk meninggalkan maksiat, dan dia menyampaikan banyak bahasanya, ilmu Allahi nurun wa nurullahi la yu'ta lil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, maka ada orang yang bermaksiat, maka cahaya di sini bukanlah cahaya sesungguhnya, namun yang dimaksudkan adalah ilmu. Atau kalau mau pakai asad, kalau asadun dalam artian singa, maka itu makna hakiki. Namun jika ada kalimat ra'aitul asada yakhthubu 'alal mimbari, maka yakhthubu 'alal mimbari ini qarina, bahasa yang diinginkan bukan makna hakiki. Aku melihat asad khutbah di atas mimbar. Ini kalau asad sungguhan kan cuma bisa aung-aung kan, enggak bisa khutbah. Maka kata-kata khutbah di atas mimbar ini adalah indikator bahasanya bukan makna hakiki yang dimaksudkan. Penjelasan kaidah, makna kaidah ini anak rajih bahasanya kemungkinan yang lebih mendekati, kemungkinan yang tepat adalah memaknai kalimat menurut makna hakikinya bukan makna majasinya selama itu memungkinkan. Upayakan semaksimal mungkin untuk memaknai dengan makna hakiki. Wa ala hadzal asasi, dan berdasarkan landasan ini, kaidah ini, kita tafsirkan, kita maknai akad-akad yang dilakukan oleh masyarakat dan tindakan-tindakan mereka. Contoh, jika ada orang yang mengatakan aku wakafkan rumah ini pada anak-anakku, summa alal fuqara, kemudian jika anak-anakku semua sudah pada mati, kuwakafkan kepada orang-orang fakir. Maka kata-kata wakaf di sini yang sarif tertuju kepada anak kandung dan tidak mencakup cucu, karena anak-anakku dalam makna hakiki, karena kata-kata aula di anak-anakku hakikatan dalam makna hakiki itu adalah anak kandung, tidak termasuk cucu. Maka selama lil wakif, orang yang wakaf ini punya anak kandung, maka kata-kata auladi tertuju kepada mereka saja, tidak termasuk pada cucunya. Sehingga tidaklah termasuk bersama anak-anak kandung cucu-cucu si pemberi wakaf, in wajadu, jika mereka dijumpai. Meskipun dijumpai adanya cucu, namun cucu tidak termasuk. Maka berkaitan dengan wakaf, maka dalam fikih tidak, wakaf itu tidak mesti kegiatan sosial. Wakaf itu tidak mesti kegiatan sosial. Contohnya di sini, ku wakafkan rumah ini kepada anak-anakku. Artinya rumah asli, tabon kata orang Jawa, ini tidak menjadi milik siapapun. Tidak menjadi milik siapapun. Ya ada yang merawat, ada yang menunggu, namun dia bukan pemiliknya. Namun ini jadi tempat kumpul. Kalau lebaran atau ada orang yang anaknya ada yang ada punya keperluan untuk ke Jogja, ya dia nginepnya di situ. Maka ini, dan ini tidak jadi milik siapapun. Ini namanya kuwakafkan rumah ini untuk anak-anakku. Tapi kalau di sini dikatakan tsumma 'alal fuqara. Kemudian untuk orang-orang fakir, artinya jika anak-anaknya habis mati semua, maka rumah ini milik orang-orang fakir. Gimana caranya, gimana bentuknya, di antara teknisnya bisa jadi rumah ini dikontrakkan. Rumah ini dikontrakkan, uang hasil kontraknya itu tidak jadi milik siapapun. Ya sebagian untuk pengelola, jika pengelola membutuhkan. Kemudian sisanya dibagikan kepada fakir miskin. Di antara cabang kaidah dan penerapannya, seandainya ada orang yang berkata rumah ini miliknya Zaid, maka ini adalah iqrar, pengakuan kalau itu miliknya Zaid dan bukan miliknya. Hatta walau qala, meskipun sampai dia mengatakan yang aku maksudkan dengan perkataanku rumah ini adalah tempat tinggalnya Zaid, maka tafsiran tersebut tidak diterima. Tafsiran tersebut tidak bisa diterima. Maka karena ikrar itu tidak boleh diralat. Ikrar itu tidak boleh diralat. Namun kalau ngomongnya sejak awal tidak apa-apa. Ini rumahnya Zaid dalam artian rumah yang ditempati Zaid. Namun jika babnya itu adalah namun jika ini adalah tidak demikian, maka pada dasarnya ini rumahnya Zaid, itu artinya rumah miliknya Zaid. Apalagi jika itu dalam masalah sengketa, situasinya situasi sengketa, sengketa di pengadilan, dia mengatakan itu rumahnya Zaid, ya sudah, maka berarti selesai pengakuan kalau itu rumahnya Zaid. Karena kita pahami kata di sini sesuai dengan makna hakikinya. Kemudian seandainya ada orang yang mengatakan kuwakafkan rumahku ini untuk para penghafal Al-Quran di kampungku, maka tidak termasuk dalam akad wakaf ini orang yang dulu hafal Quran namun kemudian lupa. Karena orang semacam itu tidaklah disebut hufadzul Quran ilam majazan, kecuali majazi menimbang dulunya hafal Al-Quran bi'tibar makana. Maka boleh jadi yang dimaksudkan dengan kuwakafkan rumahku ini untuk para penghafal Al-Quran, ya artinya rumahnya dikontrakkan atau ya, rumahnya bisa dikontrakkan, hasilnya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang hafal Al-Quran di kampung itu. Jika di situ ada 5, ya dibagi berlima. Jika kok tahun berikutnya tambah, ya jadi 10, ya dibagikan untuk 10 orang. Tahun berikutnya kok tambah, ya nanti dibagikan berdasarkan sejumlah yang ada. Kemudian seandainya ada orang yang bersumpah dia tidak akan melakukan transaksi menjual dan membeli. Aula yastajir, dan tidak akan mempekerjakan atau semacam itu, maka dia tidaklah tergolong membatalkan sumpah kecuali jika melakukan yang sah, jual beli yang sah. Menyewakan atau menyewa atau mempekerjakan yang sah. Tunal fasid tidak batal kalau transaksi jual belinya transaksi yang batal. Dia tidak melanggar sumpah jika ternyata jual belinya itu jual beli yang batal. Binaan berdasarkan bahasanya hakikah syariah, itu hanya berkaitan dengan yang sah dan tidak berkaitan dengan yang batal. Maka jika ada orang yang bersumpah demi Allah, sebulan ke depan, selama sebulan ke depan saya tidak akan melakukan transaksi jual dan beli. Nih, maka setelah itu kok dia melakukan transaksi yang haram, yang batal, dia maka ketika transaksi yang dia lakukan itu haram dan batal, maka dia tidak tergolong melanggar sumpah, sehingga tidak berdampak adanya kewajiban membayar kafarah. Tapi jika transaksi yang dia lakukan sah, maka ada melanggar sumpah, berarti ada kewajiban kafarah. Kemudian seandainya seorang itu bersumpah tidak akan melakukan transaksi menjual dan atau tidak pula membeli, lalu dia serahkan, fawakkala fi dzalika, maka dia wakilkan dalam masalah jual beli tersebut pada orang lain, maka sumpahnya tidak batal, karena kalimat sumpahnya kita maknai sebagaimana makna hakikinya. Karena yang dia sumpahkan, saya tidak akan menjual dan saya tidak akan membeli. Nah, ini kan orang lain, bukan dirinya. Namun wa fi qaulin, dalam satu pendapat ulama, ada pendapat yang lain dalam masalah ini mengatakan, jika dia adalah tergolong orang yang la yatawallahu binafsihi, tidak, biasanya tidak melakukan transaksi tersebut secara langsung, semacam dia penguasa, karena mahluf alaih, atau isi sumpah adalah sesuatu yang si orang yang bersumpah al-halib tidak biasa melakukannya secara langsung, semacam membuat bangunan atau semacam itu, maka dia membatalkan sumpah jika dia perintahkan orang lain untuk melakukannya. Maka ada pendapat yang kedua, pendapat yang lain yang merinci. Kalau pendapat pertama, kalau diwakilkan dia tidak melanggar sumpah. Pendapat yang kedua mengatakan dilihat yang sumpah ini siapa, orang biasa atau pejabat. Kalau pejabat enggak bakalan dia, nah presiden misalnya, dia enggak bakalan beli sendiri, semuanya yang beli. Nah, itu ya, bagian rumah tangga, istana negara, bagian itu yang beli-beli. Dia cuma mengatakan saya perlu kipas angin, saya perlu AC, ya terus nanti besok ada AC gitu. Dia enggak pernah beli. Saya perlu tambahan AC, ya udah. Dia enggak bakalan beli sendiri. Nah, kok presiden kok mengatakan demi Allah, sebulan ke depan saya tidak akan melakukan transaksi jual dan beli selama sebulan ke depan. Loh, kok minggu depan dia nyuruh orang beli AC? Maka dia melanggar sumpah. Maka dia melanggar sumpah. Karena memang biasanya dia dibelikan orang. Memang dia biasanya nyuruh orang. Tapi kalau dia orang biasa, yang biasanya apa-apa sendiri, ya apa-apa sendiri, kemudian dia bersumpah demi Allah, saya ya selama satu bulan ke depan tidak akan melakukan transaksi menjual dan membeli, selama sebulan ke depan demikian, kok minggu depan dia nyuruh orang untuk beli AC, ya, maka dia tidak melanggar sumpah. Demikian juga jika objeknya, ya, maka dilihat dari objek. Kalau tadi dilihat dari person, yang kedua adalah dilihat dari objek sumpah. Jika ada seorang bersumpah demi Allah, selama sebulan ke depan saya tidak akan bangun-bangun. Saya tidak akan bangun-bangun, bangun rumah, bangun ini, pokoknya bangun-bangun. Bangun kamar mandi dan sebagainya. Loh, kok baru seminggu dia nyuruh orang untuk, nyuruh tukang untuk bangun. Dan padahal dia bukan tukang, dan memang biasanya kalau mau bangun dia cuma nyuruh-nyuruh. Maka meskipun kalimatnya saya tidak akan bangun, maka karena dia bukan tukang dan gak biasa bangun kecuali dengan nyuruh orang, maka dengan nyuruh orang dia membatalkan sumpahnya. Namun kalau dia adalah orang yang biasa melakukannya, dia tukang, ini tukang bangunan, dia bersumpah demi Allah, ya, selama sebulan ke depan saya tidak akan bangun-bangun. Maka karena biasanya bangun-bangun itu dia sendiri, maka minggu depannya dia nyuruh orang, padahal biasanya dia sendiri yang bangun-bangun. Ya, maka ketika dia nyuruh orang, dia tidak membatalkan sumpahnya. Kemudian kaidah yang kedua, jika tidak mau idza ta'adzarat al-haqiqatu, jika makna hakiki itu tidak mungkin dimaknai satu kata itu dengan makna hakiki, yusor ilal majaz, maka baru digeser pada makna majazi. Penjelasan kaidah dan penjelasan cabang kaidah. Yang dimaksud dengan ta'adzarul haqiqah maknanya adalah adamu imkan, tidak memungkinkan menafsirkan kalimat dengan maknanya hakiki. Wa adamul imkan, dan tidak memungkinkan di sini li adam, karena tidak adanya makna hakiki tersebut di dunia nyata. Fayuhmal ala maknahu al majazi, maka dimaknai dengan makna majazi. Contohnya ada orang yang mengatakan kuwakafkan rumah ini pada anak-anakku, dan dia tidak punya anak kandung, semua anak kandungnya sudah mati semua. Wa inna ma'indahu, yang dia miliki cuma ahfadun, cucu, semacam anaknya, anak laki-laki. Maka kalimat wakaf di sini dimaknai pada cucu. Wa ingkana, meskipun kata-kata anak itu yuhmalu ditafsirkan dengan makna anak kandung, ala wajil hakikah, itu makna hakikinya. Wa yuhmalu, dan dimaknai dengan makna cucu, namun itu makna majasnya. Namun kalau mau dimaknai dengan makna hakiki, ghairu mumkinin, tidak memungkinkan, karena tidak adanya anak kandung di alam nyata. Semua anak kandungnya sudah mati, tinggal yang ada cucu. Maka jadilah anakku ini cucu. Yang dimaksud dengan anakku, kita maknai cucunya. Maka yang dimaksud dengan tidak memungkinkan adalah karena tidak adanya makna hakiki fil kharid, di dunia nyata. Wa yu'tabar min qabili ta'adzurul haqiqah min jihati tarkiha, dan teranggap termasuk tidak memungkinkan dimaknai dengan makna hakiki, min jihati tarkiha, karena makna hakiki sudah ditinggalkan dalam penggunaan. Maka termasuk ta'adzurul haqiqah tidak mungkin bisa dimaknai makna hakiki ketika dalam penggunaannya dalam keseharian makna hakiki itu sudah tidak dipakai oleh orang. Maka bi'tibaril ma'nal majasi, maka yang teranggap nanti makna majasi, sehingga kalimat itu dimaknai dengan makna majasi dan tidak dengan alaiha makna hakiki. Kapan? Idza hujirat, jika makna hakiki sudah ditinggalkan. Bistikmal, karena yang digunakan dengan penggunaan lafad dalam makna majasi dan sudah tidak ada lagi yang menggunakannya dengan makna hakiki. Semisal ada orang yang bersumpah, demi Allah aku tidak akan memakan pohon ini. Itu makna majasi, kemudian pohonnya dikemus-kemus, itu sudah enggak ada. Enggak ada lagi. Demi Allah saya tidak akan memakan pohon rambutan. Tidak ada orang yang kemudian nebang ranting rambutan dan digemus-gemus. Tidak ada. Yang dimaksud dengan memakan pohon rambutan itu memakan buahnya. Fayum al maka kalamuhu, maka perkataan ini kita maknai dengan memakan buahnya. Fayahnath, maka batallah sumpah. Ya, maka orang tersebut melanggar sumpah jika memakan buah pohon tersebut. Wa ingkana majazan, meskipun memakan buah pohon itu makna majazi untuk kalimat memakan pohon. dan dia dan orang ini malah tidak membatalkan sumpah jika makan daun dan rantingnya. Nah, orang tadi malah kemudian ngambilin daun rambutan kemudian dikemas-kemas, ditelan, nah, itu malah tidak batal. Malah dia tidak melanggar sumpah. Wa in kana hakikatan, meskipun itu malah maknanya yang hakiki. Karena yang dimaksudkan adalah makna majasi fil istimal dalam praktek penggunaannya dan bukan makna hakiki. Makna yang diinginkan dari kalimat di atas memakan pohon itu makna majasinya. Karena makna hakiki sudah ditinggalkan. Oleh karena itu, wala hadza, maka berdasarkan keterangan di atas, maka terdapat kaidah fikih yang mengatakan al-haqiqatu tutraku bidalalatil adah. Makna hakiki itu ditinggalkan dikarenakan alasan kebiasaan. Kebiasaan penggunaan, makna yang dimaksudkan makna ini, makna majazi. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, seandainya ada orang yang mewakafkan ladangnya untuk fuqaha ubaladihi, ahli fikih negerinya. Ya, dia punya kebun karet atau kebun kelapa sawit, maka hasilnya dia wakafkan kepada, hasil penjualannya dia wakafkan untuk membiayai dan memberi subsidi keuangan untuk para ahli fikih di negerinya. Maka termasuk di dalamnya orang yang pintar fikih padahal dia cuma ahli taklid. Yang dia mengerti fikih karena taklid dan bukan karena ijtihad. Dia cuma bisa membacakan kitab fikih. Namun kemudian disuruh istimbat sendiri, ya dia tidak bisa. Namun sekedar mengajarkan kitab fikih dan menjelaskan, bisa. Ditanyai masalah kontemporer dan beristihad, tidak bisa. Karena kata-kata faqih ahli fikih sara yutlak, sara telah berubah, yutlak digunakan untuk al-muqallid, untuk ahli taklid urfan, demikian menurut kebiasaan. Fayan sarifu, maka dimaknailah perkataan orang yang waqif ilaihi kepada muqallid, kepada maknanya secara majazi. Lianna huwa al-muta'arof, karena itulah yang dikenal oleh urf fi itlaqi dalam penggunaan kata-kata faqih. Maka faqih di masa salaf, di masa silam, itu maknanya ahli ijtihad. Kemudian setelah itu umat Islam pernah mengalami yang namanya masa kebekuan ilmu fikih. Di zaman taklid madhab itu demikian kuat. Maka di zaman itu kemudian merembet sampai sekarang, orang itu disebut faqih padahal cuma muqallid. Itu disebut faqih. Ini umat Islam pernah mengalami masa namanya masa jumud, masa kebekuan. Ini semuanya harus kemudian taklid madhab. Yang ini baru kemudian didobrak di masa Ibnu Taimiyah, kemudian di era setelahnya, kemudian baru kemudian mulai ada semangat orang. Dulu ada istilah pintu ijtihad sudah tertutup. Pintu ijtihad telah tertutup, tidak boleh orang berijtihad. Nah, di masa itu secara urf dalam penggunaan itu ahli taklid itu disebut faqih. Wa min amsalati taqil haqiqah, dan di antara contoh ditinggalkannya makna hakiki, wa hajriha, ditinggalkannya makna hakiki dikarenakan al-adah kebiasaan. Bidalal ada karena kebiasaan, karena kebiasaan menginginkan makna majasi dan bukan makna hakiki. adalah hamlu, adalah kita maknai perkataan orang yang berkata dalam sumpahnya, demi Allah aku tidak akan meletakkan telapak kakiku di rumah ini, di rumah itu. Maka dia membatalkan, melanggar sumpah ketika dia masuk rumah tersebut sambil naik kendaraan, sambil naik kuda, dia masuk ke rumah itu. Loh, saya kan tidak menginjakkan kaki, saya cuma naik kuda, masuk, setelah itu balik kanan, keluar, tanpa pernah turun dari kudanya. Maka dia tergolong melanggar sumpahnya. Walayah nas, dan dia malah tidak melanggar sumpahnya ketika dia meletakkan telapak kakinya dalam rumah tersebut, namun tanpa masuk. Namun kalau dia iseng, pas di pintu dia kakinya dimasukkan kepalanya di luar, namun dia tidak masuk, itu malah dia tidak melanggar sumpah. Li'anal murad min kalamihi, karena yang dimaksudkan dari perkataan dia, aku tidak akan menginjakkan kakiku di rumah tersebut, hasabal istikmal menurut penggunaan al-urfi dalam kebiasaan, wajarainil adah dan menurut adat yang berlaku, dan untuk kalimat semacam ini maknanya adalah masuk ke dalam rumah dan bukan semata-mata meletakkan telapak kaki di dalam rumah meskipun tanpa memasukinya. Maka jika ada orang yang bersumpah, saya tidak akan, demi Allah, selama sekian lama, selama sebulan saya tidak akan menginjakkan kaki di rumah orang itu, maka berdasarkan istikmal, berdasarkan al-adah, yang dimaksudkan adalah masuk. Jadi kalau dia masuk dalam keadaan berkendaraan, naik kuda, dan dia keluar lagi tanpa turun dari kudanya, maka dia meskipun tanpa turun dari kudanya, dia tetap teranggap melanggar sumpah. Karena berdasarkan kaidah tadi, gimana bunyinya? Al-haqiqatu tutraku bi dalalatil adah. Maka makna hakiki itu kita tinggalkan, bidalati al-adah, berdasarkan kebiasaan. Maka jika ada orang yang bersumpah, demi Allah selama sebulan ke depan saya tidak akan makan daging, lalu setelah itu dia makan ikan, apakah dia melanggar sumpahnya? Apakah dia melanggar sumpahnya? Tidak, karena daging dalam makna urfi itu non ikan. Karena daging dalam makna urfi itu non ikan, yang disebut daging itu ayam, kambing, sapi. Ikan enggak disebut daging, coba. Orang enggak akan nyebut, oh dia makan daging, enggak, dia makan ikan. Maka secara urfi daging itu untuk non ikan. Ketika seorang itu bersumpah, demi Allah selama sebulan ke depan saya tidak akan makan daging, kemudian dia malah makan ikan, makan lele, itu sumpahnya tidak dia langgar. Kemudian ihmalu kalam aula min ihmalihi. Terpakainya satu kalimat atau terpakainya satu kalimat itu lebih utama, lebih baik daripada ditinggalkannya dan tidak dipakainya kalimat tersebut. Ini masih berkaitan dengan hakiki dan majaz. Penjelasan kaidah plus contohnya, tidaklah boleh kita tinggalkan satu kalimat, tidak boleh kita anggap tidak ada, waktibari, dan kita anggap bidunimaan dia tidak punya makna, selama mungkinkan untuk hamluhu dimaknai, baik dengan makna hakiki ataupun makna majasi. Wabima, dan mengingat bahasanya hukum asal kalimat adalah hakiki, famalam yata'adhar, maka selama masih memungkinkan, yata'adhar itu tidak mungkin, lamnya tidak, lam tidak, yata'adhar tidak mungkin, berarti apa? Mungkin. maka selama memungkinkan memaknai kalimat menurut makna hakiki, maka tidak dimaknai dengan makna majazi. Maka ini berkaitan dengan dua kaidah sebelumnya. Tidak boleh kemudian ada satu kalimat kita anggap ini tidak bermakna. Selama kalimat seseorang, seorang mukallaf, seorang manusia itu bisa dimaknai. Boleh jadi makna hakiki, boleh jadi makna majasi. Namun selama bisa dimaknai, harus dimaknai. Tentu penggunaan kaidah ini menimbang dua kaidah sebelumnya. Ya, dimaknai dengan makna apa? Loh, kalau masih bisa hakiki, ya hakiki. Tidak bisa baru majasi. Tidak bisa hakiki, tidak bisa majasi. Nah, baru kemudian kita anggap ini kalimat tidak bermakna. Itu setelah mentok, tidak bisa dimaknai dengan makna hakiki dan tidak pula bisa dimaknai dengan makna majasi. Kemudian makna satu kata itu ada yang namanya taksis dan ada yang namanya takkid. Kalau takkid itu cuma mengulang kata sebelumnya, mengulang kalimat sebelumnya. Kalau taksis itu menghasilkan makna baru yang tidak ada pada makna pada kalimat dan kalimat sebelumnya. Ada dua kalimat. Maka kaidah dalam masalah ini, hukum asal kalam itu taksis, membuat asas, membuat landasan baru, membuat makna, menghasilkan makna baru, bukan hanya sekedar pengulangan makna sebelumnya, sehingga cuma fungsinya taukid saja, tidak. Maka ini kaidah yang lain dalam masalah ini, hukum asal kalimat adalah taksis, menghasilkan makna baru. Selama bisa kita maknai dengan menghasilkan makna baru, maka itulah maknanya. Oh, enggak mungkin baru kemudian kita katakan ini taukid. Ya, itu penjelasannya terlebih dahulu, kemudian baru kita baca. Dan lafaz yang ingin diamalkan, jika lafaz tersebut mungkin yahtamil taksis, bisa dimaknai dengan makna taksis dan takkid, maka memaknainya dengan makna taksis itu lebih utama. Karena taksis itu menghasilkan untuk kita makna baru. Walam yatadhammanhu, dan dia maknanya, makna baru tersebut belum tercakup oleh lafaz sebelumnya. Sedangkan takkid atau taukid itu cuma sekedar memberikan faedah pengulangan makna lafaz sebelumnya. Itu penjelasannya. Ya, intinya hukum asal kalimat itu litaksis, untuk menghasilkan makna baru. Ya, maka selama masih memungkinkan kita maknai menghasilkan makna baru, maka itulah maknanya. Ya, ketika tidak memungkinkan, baru kita maknai dengan makna sekedar mengulang kalimat sebelumnya. Berarti fungsinya taukid. Contohnya, walaha ada, maka berdasarkan kaidah ini, seandainya ada seseorang mengakui kalau dia berhutang kepada orang lain sebanyak 100 rial tanpa menyebutkan sebab utang, wa atali da'in, dan dia telah serahkan kepada da'in, kepada orang yang menghutanginya, sanadan bidalika. Sanadan di sini ya pegangan, ya artinya ya bahasa kita surat perjanjian utang piutang atau semacam itu, atau dia pernyataan tertulis, saya berhutang kepada Anda sebanyak 100 rial, dan ya, dia tanda tangan, dia serahkan. Ada pengakuan yang dia tuliskan ini untuk jadi pegangan si orang yang menghutangi. Suma aku ba'da dzalika, kemudian setelah itu, seminggu setelah itu misalnya, dia mengakui kepada person yang sama untuk kedua kalinya kalau dia berhutang kepadanya 100 rial dan dia kemudian berikan padanya pegangan yang lain. Walam yubayin fidan, dia tidak jelaskan pada sanad tersebut, pada kertas yang berisi pengakuan yang jadi pegangan orang yang menghutangi, dia juga tidak jelaskan sebab utang. Maka pengakuan yang kedua kita maknai dengan makna taksis. Artinya ala ikrar bidainin, jadi dia mengakui adanya utang yang baru dan tidak kita maknai dengan cuma penegasan utang yang pertama yang telah dia berikan dan telah dia serahkan sanad surat pegangan pernyataan kalau pengakuan kalau dia berhutang. Ya, maka hari ini ada minggu yang lewat si A mengatakan, saya mengatakan kepada si A, saya berhutang kepada Anda 100 ribu. Kemudian hari ini saya mengatakan, saya berhutang kepada Anda sebanyak 100 ribu. Dan semuanya perkataannya enggak ada keterangan tambahannya. Maka kalimat kedua yang saya sampaikan hari ini statusnya adalah utang yang baru. Ini penerapan dari at-taksis, al-aslu fil kalam at-taksis. Ini penerapan kasus untuk kaidah hukum asal kalimat itu menghasilkan makna baru, bukan mengulangi. Kemudian idza ta'adzara i'malul kalam, jika tidak memungkinkan untuk mengamalkan, mempraktekkan satu kalimat, yuhmal, maka kalimat tersebut dianggap tidak bermakna. Wa hadza wa nasul kaidah fiqhiyah, dan ini adalah teks kaidah fikih yang mengatakan idza ta'adzara i'malul kalam yuhmal. Jika tidak memungkinkan untuk kita maknai satu kalimat itu, tidak mungkin kita maknai dengan makna hakiki ataupun makna majazi, dengan makna taksis ataupun taukid, maka yuhmal, kita anggap itu adalah kalimat yang tidak bermakna. Yakni artinya, jika tidak mungkin kita maknai hamlul kalam, artinya kita maknai satu kalimat dengan makna hakiki, tidak pula makna majazi, makna taksis juga tidak bisa, taukid juga tidak bisa, fa'inna yuhmal, maka dianggap tidak bermakna. Wuyuk tabar, dan teranggap lahwan, kata-kata yang sia-sia yang tidak memiliki dampak hukum. La yatarattab alaihi hukmun, tidak memiliki dampak hukum. Contohnya, idza'a syakhsun, ada seseorang yang mengklaim atau mengakui bahasanya fulan yang usianya lebih tua daripada dia adalah anaknya. Ya. Dia umur 20 tahun, dia mengatakan itu fulan yang umurnya 30 tahun anak saya. Fala yumkin hamlu kalamihi, maka tidak mungkin kita maknai perkataannya dengan makna hakiki. Dikarenakan karena mukor lahu, yang diklaim, yang diakui sebagai anak, lebih tua usianya daripada al-mukir. Mukor lahu lebih tua daripada mukir, daripada orang yang mengakui. Sebagaimana tidak mungkin kita maknai dengan makna majazi, artinya cucu, lebih gak mungkin lagi. Anakku gak mungkin. Ini 30 tahun, yang ini 20 tahun. Mana majazi, cucu, wah lebih tidak mungkin lagi. Kamalayim li adami tawafur, karena tidak tersedianya mubarir, pembenar untuk pemanaan ini, pembenar untuk hadal hamal, pemanaan ini. Wala ala tabi'ati hadal majaz, tidak pula mungkin, tidak ada pembenar mubarir untuk memaknanya dengan karakter dari majaz. Mau dimaknai dengan makna hakiki, itu tidak ada pembenarnya. Realita tidak membenarkannya. Mau dimaknai dengan makna majazi, itu juga tidak dijumpai alasan pembenarnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, bisa enggak dimaknai majasi anak angkat? Enggak bisa ya. Anak angkat ya lebih tua kepada yang lebih muda ya. Lah ini itu simbah-simbah ini anak-anak, kan? Dia 50 tahun, ini 30 tahun, itu anakku, kan? Enggak bisa ya. Dalam bahasa Indonesia juga menolak kalau dimaknai dengan makna majasi anak angkat ya. Anak angkat yang lebih tua kepada yang lebih muda. Nah, itu malah mungkin dimaknai dengan anak angkat. Nah, ini maka pakai mau pakai bahasa Arab mau pakai bahasa Indonesia mentok, enggak bisa dimaknai dengan makna hakiki ataupun makna majasi. Kemudian kaidah berikutnya, lain sab ila sakitin kaulun. Tidaklah orang yang diam tidak kita nisbatkan kepadanya kalau dia punya pendapat tertentu. Dia abstain, bukan berpendapat A dan B. Walakin as-sukut fi ma'radil hajati bayanun. Akan tapi diam dalam konteks perlunya penjelasan sama dengan perkataan dan penjelasan. Artinya apa? Hukum dasar sukut, hukum dasar diam, tidaklah kita katakan dia berpendapat. Namun kecuali jika diam dalam konteks dia harus menjelaskan. Maka ini dianggap berpendapat. Orang yang diam pada dasarnya tidak berpendapat. Namun diam dalam kebutuhan dia harus menjelaskan, dianggap berpendapat. Layun sab ila sakitin kaulun, ini adalah ya ungkapan ini yang merupakan bagian awal dari teks kaidah di atas adalah perkataan Al-Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i terkenal dengan perkataannya layun sab ila sakitin kaulun. Orang yang diam tidak bisa kita katakan setuju ataupun tidak setuju. Kita katakan dia abstain. Setuju tidak, tidak setuju juga tidak. Ya, maka dia tidak berpendapat, setuju ataupun tidak setuju. Namun kemudian perkataan Imam Syafi'i ini dimaknai oleh para ulama setelahnya diberikan pengecualian, kecuali jika fi ma'radil hajah. Ini pengecualian untuk perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i adalah al-asl, hukum asal. Ma'radil hajah ini pengecualian yang diberikan oleh ulama setelahnya. Wa makna hadil kaidah, mana kaidah ini tidaklah boleh yukawal. Yukawal itu kita katakan dia mengatakan padahal dia tidak mengatakan. Takawul bahasa. Walau takawala alaina ba'dul aqawil. Di juz 29. Walau takawala alaina ba'dul aqawil. Seandainya Muhammad itu bikin bid'ah, akan kami pegang la akhadna bihil yamin. Wala qata'na minhul watin, akan aku putus urat lehernya. Jika Muhammad bikin bid'ah, Allah mengatakan demikian, demikian, mengajarkan demikian, demikian, padahal tidak. Ini murni hawa nafsunya Muhammad. Itu seandainya Muhammad yang bikin bid'ah. Gimana dengan manusia lain yang bikin bid'ah, mengatakan Allah begini-begini, padahal tidak. Walau taqawwala alaina. Seandainya dia Muhammad takawwala membuat bid'ah atas nama kami, mengatakan bahasami kami Allah mengajarkan demikian dan demikian, padahal tidak. Niscaya kami akan hukum dia. Ini namanya takawwala. Maka tidak boleh takawul. Ya, takawul itu memfitnah, mengatakan fulan mengatakan demikian. Namun kalau fitnah kan bisa jadi perkataan, bisa jadi perbuatan. Kalau ini takawul, fitnah, kalau pakai bahasa Indonesia, fitnah namun berkaitan dengan perkataan. Yaitu mengatakan fulan berkata demikian padahal tidak pernah mengatakan demikian. Maka orang yang sakit, orang yang diam saja, itu tidak boleh difitnah dengan mengatakan dia berpendapat demikian. Malam yakulhu, sesuatu yang tidak dia katakan. Contohnya fayuqal, maka kita katakan annahu qala kada, si fulan itu mengatakan demikian dan demikian. Ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Dan kaidah ini memiliki cabang dan penerapan yang sangat banyak, akan kami sebutkan minhas sebagian darinya berikut ini. Cabang dan penerapan kaidah. Di antara cabang dan penerapan kaidah yang pertama dari bagian yang pertama dari kaidah ini, yaitu perkataan Al-Imam Syafi'i, layunsabu ila sakitin kaulun, adalah perkataan berikut ini. Lauro'a ajnabiyan, maka jika seorang itu melihat orang asing menjual barang hartanya dan barang miliknya, dan si pemilik itu cuma diam, maka diamnya si pemilik ini layu adu, tidaklah teranggap membolehkan atau mewakilkan. Maka tidak teranggap, kan dia cuma diam saja. Dia diam saja, ada orang kemudian jual sepatunya, jual barang miliknya, dia cuma diam saja. Maka ini tidak berarti maknanya dia pemilik itu mengizinkan. Kemudian seandainya seorang itu melihat orang lain merusak hartanya, banting HP-nya, fasa kata kemudian dia diam, maka ini bukan berarti izin dari si pemilik untuk dihancurkannya barang miliknya. Orang marah-marah, datang marah-marah, ngelabrak karena satu dan lain hal, dan semua barang yang ada di situ dia bantingi. Yang dimarahi, yang dilabrak cuma diem saja, itu bukan berarti maknanya izin mendapatkan restu. Nah, tetap wajib mengganti. Tidak, bukanlah maknanya direstui. Wah, ini saya sudah dapat restu kok untuk membanting HP-nya, membanting ininya, membanting laptopnya. Gitu. Nah, buktinya dia diam saja. Nah, orang yang beralasan dengan demikian kita patahkan dengan perkataan Imam Syafi'i, lain sabu ila sakitin kaulun. Enggak bisa mengklaim kamu enggak punya kewajiban untuk mengganti dengan alasan karena didiamkan, karena layun sabu ila sakitin, kalau dia kan cuma diam saja, dia menyimak amarahmu, ya, mendengarkan marah-marahmu, ya, terus semua aktivitasmu, ya, dia diamkan, karena percuma saja akan timbul madarat yang lebih besar kalau ditahan, malah terjadi perkelahian atau bahkan lebih parah dari hal itu. Kemudian diamnya istri seorang yang suaminya adalah inin. Inin itu ya, tidak bisa tegang dakarnya. Dia diam saja, tidak pernah mengadu, tidak pernah cerita, tidak pernah proses ke tidak pernah mengadu ke kodi atau yang lainnya. Bertahun-tahun cuma diam saja. Layu tabaridon, itu tidak teranggap dia ridho dengan keadaan suaminya. Walau akamat, meskipun dia rela tinggal bersama suaminya yang seperti ini sinin, bertahun-tahun. Artinya setelah 10 tahun baru kemudian dia gugat ke pengadilan. Itu suaminya tidak bisa membela diri dengan mengatakan, dia selama 10 tahun ini diam saja Pak Hakim. Kan berarti dah ridho dengan keadaan saya. Kenapa dia gugat cerai saat ini setelah 10 tahun lamanya? Nah, itu pembelaan suami semacam ini tidak teranggap. Maka kita katakan kepada si suami yang beralasan semacam itu, layun sabu ila sakitin kaulun, mas tidak bisa, mas cuma diam saja, itu bukan berarti dia setuju bersuami orang yang tidak bisa mengumpulinya dan menjimainya. Boleh jadi dia diam itu karena tekanan batin. Gimana solusinya? Tidak bersih, kemudian diamnya itu artinya setuju dan rela dengan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kemudian, dan ini adalah pasal ke-805 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Di sana disebutkan, Sukutul mu'ir la yu'addu qabulan. Diamnya orang yang meminjamkan tidak berarti maknanya adalah qabul, penerimaan. Falau talaba rajulun, jika ada seseorang yang meminta dari orang lain untuk dipinjami sesuatu dan pemilik benda cuma diam, akhirnya orang yang pinjam itu mengambil benda tadi karena ghosiban, statusnya adalah ghosib, statusnya orang yang merampas. Ini ada, kita masuk ke ke kamar kawan, pinjam mosnya ya, dia cuma diam saja. Pinjam mosnya ya, dia cuma diam saja, enggak ada ekspresi apapun, dan kita ambil, maka gosip. Maka statusnya merampas. Statusnya merampas, statusnya tanpa izin. Dan kita masuk ke kamar seseorang, kemudian pinjam bukunya ini ya, dia cuma diam saja. Maka itu bukan berarti dia ngasih izin. Layun sab ila sakitin kaulon. Dia diam saja berarti setuju. Nah, kita bantah pakai perkataan Imam Syafi'i. Layun sabu ila sakitin kaulun. Kalau diam bukan berarti dia berpendapat dan berkata. Apa makna kana ghosiban? Wa makna dalika, maknanya tatbik berlakunya hukum-hukum ghosab atasnya. Di antaranya adalah doman halakil marsub mutlakon. Yaitu ada kewajiban tuman ganti rugi ketika rusaknya barang yang diambil mutlakon apapun keadaannya. Yang dimaksud apapun keadaannya di sini, baik ada kecerobohan ataupun tidak. Mos yang marsub tadi, ya, kok kemudian rusak, baik rusaknya karena dibanting atau karena tidak ada apa-apa, tidak diapa-apain rusak, tiba-tiba rusak. Apapun keadaannya wajib ganti karena dia ghosib. Kok bisa ghosib? Karena dia ngambil dan belum dapat persetujuan. Iya, nah, belum ada ngangguk atau silahkan atau kalimat tersebut belum ada. Maka orang yang mengambil tadi teranggap ghosib, sehingga berlaku hukum ketentuan ghosib. Lakin akan tapi lakin asukut, akan tapi ada pengecualian, akan tapi diam dalam konteks al-hajah, dalam suasana al-hajah yang membutuhkan penjelasan. Bayanun teranggap penjelasan. Makna kaidah ini dan cabangnya. Ana sukuta bahasanya diam dalam perkara yang yalzam, harus seorang itu harus ngomong, maka maknanya adalah ikrar, persetujuan dan penjelasan. Dan kaidah ini atau bagian kedua dari kaidah ini memiliki cabang-cabang kaidah dan penerapan yang banyak, di antaranya sebagai berikut. Diamnya anak gadis ketika istikmar, ketika dimintai perintahnya oleh walinya bizawat untuk dinikahkan, mau ya nikah sama fulan, jadi mak diem saja, yuk tabar minha ridon, maka teranggap itu ridho dan setuju dinikahkan. Dan tugas saksi sebenarnya adalah di sini, tugas saksi itu mulai di sini, saksi nikah itu tugasnya mulai di sini, karena salah satunya adalah ketika terjadi sengketa, ternyata si gadis ini mengklaim kalau dia dipaksa. Maka ketika ada tawaran, ketika bapaknya menanyai, ini di depan saksi. Ini di depan saksi. Harusnya di depan saksi. Mau ya tak nikahkan dengan fulan. Terus ini ada dua saksi yang kemudian ikut menyaksikan kalau ditunggu ini komentarnya, kalau enggak berarti setuju. Kasih waktu setengah jam untuk mikir. Ini saksinya ikut terlibat di situ, setengah jam di situ, dan ternyata enggak ada jawaban apa-apa, berarti teranggap setuju. Fungsi saksi nanti, kalau ternyata pada saat akad nikah, kemudian si perempuan mengklaim, saya dipaksa. Saya dipaksa. Ya, maka di sini peran saksi untuk membela orang wali. Tidak benar kalau pernyataan perempuan ini kalau dia dipaksa. Kami saksi kalau telah terjadi penawaran dan dia telah diam, dan ini berarti setuju. Maka gugatan dia, kalau dia dipaksa, misalnya dia gugat ke pengadilan enggak mau, dan mengatakan kalau dia dipaksa, itu tidak akan diterima dengan seorang tua mengajukan dua orang saksi yang ikut telah menyaksikan dan menghadiri majelis ketika dia si wali menawari anaknya untuk menikah. Saksi itu bertugas di sini bukan hanya sekedar menyaksikan akad nikah dan menegaskan sahnya akad nikah. Maka fungsi saksi di sini penawaran, kemudian akad nikah, kemudian ketika ada sengketa. Kemudian diamnya pemilik barang inda qabdil mauhib lahu, ketika orang yang diberi hibah atau mutasaddaq alaih, orang yang diberi sedekah itu qabd, mengambil barang yang dihibahkan, maka diamnya teranggap izin untuk diambilnya barang. Ada orang yang kemarin telah ngomong, misalnya saya ngomong pada seseorang, saya hadiahkan kepadamu buku ini. Kemarin saya cuma ngomong demikian. Kemudian besok hari ini dia datang kemudian masuk ke ruangan saya, kemudian ngambil buku tersebut, dan saya cuma diam saja. Maka ini berarti adalah izin dan persetujuan untuk diambilnya barang yang dihibahkan atau disedekahkan. Kemudian diamnya syafi', orang yang memiliki hak suf'ah, pada saat dia tahu terjadinya transaksi jual beli adalah dalil kalau dia ridha dengannya sehingga gugur hak suf'ahnya. Maka ini berkaitan dengan transaksi yang disebut dengan suf'ah. Suf'ah itu adalah ada satu tanah milik dua orang yang namun tidak ada batas. Belum dibuat batas manakah milik A dan B. Maka kemudian jika A, salah satu dari A atau B ini mau menjual bagiannya, dia harus minta izin. Dia harus minta izin kepada partnernya. Misalnya A mau jual jatahnya, dia harus ngomong kepada B, nawarkan, kalau kamu mau beli silakan tolong beli, saya mau jual hak saya. Nah, maka terjadi kasus suf'ah manakala ternyata A tidak ngomong, tidak ngasih penawaran sama B, dia jual pada C. Maka ketika begitu B itu dengar dan tahu kalau terjadi transaksi, B wajib untuk kemudian menggugat. Nah, dia belum ngomong sama saya, dia melangkahi saya. A ini gak ngomong sama saya, dia melangkahi saya. Maka dia bilang sama C, "Wai C, hakmu saya ambil paksa. Hakmu karena telah terjadi transaksi. Hakmu karena A ini tidak ngomong sama saya. Maka hak milikmu Wai C saya ambil secara paksa. Kamu mau atau tidak mau harus mau. Duit yang telah kau serahkan kepada A saya ganti." Maka hak untuk mengambil paksa, hak untuk mengambil paksa yang dilakukan oleh B ini namanya hak suf'ah. Suf'ah itu adalah hak untuk mengambil paksa. Dalam kasus yang tadi saya ceritakan. Nah, hak suf'ah itu gugur manakala B itu tahu terjadi transaksi dan dia tidak langsung menggugat. Sudah seminggu baru dia menggugat. Nah, itu hak suf'ahnya gugur, hak dia untuk mengambil paksa tidak hilang. Bahkan perlu diketahui, bahkan sebagian fuqaha meskipun pendapat yang kurang kuat mengatakan ketika dia dengar B itu menjual dalam keadaan dia makan, dia wajib hentikan makannya. Terus kemudian dia pergi ke ini dan dia gugat. Tidak boleh dia selesaikan makannya. Tidak boleh dia selesaikan makannya baru kemudian dia gugat. Kalau dia selesaikan makannya batal hak suf'ahnya. Itu pendapat ba'dul fuqaha. Namun yang benar, kalau penundaan yang wajar. penundaan yang wajar. Dia dengar kabar itu lagi makan, ya makannya diselesaikan. Ini kan penundaan yang wajar. Dia kemudian dengar kabar tersebut lagi BAB gitu. Nah. Terus dia selesaikan terlebih dahulu baru menggugat, itu kan penundaan yang wajar. Maka menurut pendapat yang paling kuat, penundaan yang wajar tidak menghilangkan hak syuf'ah. Tapi kalau penundaan yang tidak wajar sampai seminggu, dia sudah tahu sejak hari Sabtu kemarin, sampai baru sekarang baru ribut. Padahal dia telah dengar sejak hari Sabtu kemarin. Sabtu ini baru dia ribut. Baru kemudian dia ngelabrak si C. Maka itu tidak teranggap. Kemudian yang ketiga, diamnya suami ketika istrinya melahirkan. Bahkan dia mengucapkan selamat pada istrinya. Anak kita selamat, lahirnya lancar. Atau kalimat-kalimat semacam itu. Bil maulid dengan lahirnya anak, yuk tabar, maka ini adalah teranggap ikrar. Pengakuan bahasanya adalah anaknya. Wabinasabih minhu, bahasanya dia, anak ini bernasab dengannya. Oleh karena itu dia tidak punya milik untuk layamlik, suami ini tidak punya wewenang untuk nafyahu, mengingkari nasab si anak ba'da dalika, setelah itu. Setelah SD baru ribut. Wah itu anak gak jelas itu, bukan anakku. Itu enggak boleh. Wong kemarin udah ditimang-timang, udah digendong-gendong, anakku sayang, lu pas kecilnya sudah digitukan. Lu kok udah SD kok baru kemudian, digugat. Enggak. Maka enggak bisa. Ketika dia mau gugatannya, cuma pada ketika dia diam saat istrinya lahir, bahkan malah kemudian mengucapkan selamat pada istrinya dengan kelahiran anak yang berjalan normal dan semacam itu, maka ini teranggap pengakuan nasab. Kemudian diamnya mukorlahu, bukan mukir ya, namun mukorlahu. Orang yang menerima pengakuan. Dan wakil atau wadi, orang yang dititipi barang, maka itu yu'addu qabulan, terhitung menerima. Malam yarudu, selama mereka tidak menolak sorohatan secara tegas. Li'anahu ingda radi asari, karena pada saat terdapat penolakan yang tegas, maka berlaku kaidah la ibarata lidalalah fi muqabalati tasrih. Maka tidaklah teranggap lidalalah indikator atau isyarat manakala bertentangan dengan tasrih, ucapan tegas. Nanti itu kaidah belakang, itu kita akan jumpai, atau kaidah selanjutnya, kaidah ketujuh adalah kaidah ini. Ya, ketika muqarlahu, misalnya saya mengatakan kepada si A, saya punya utang pada Anda 100.000. Maka A namanya mukorlahu, saya namanya mukir. Maka ketika saya berkata di depannya si A, wahai fulan, wahai A, saya punya utang kepada Anda 100.000. Dia cuma diam atau senyum. Maka itu berarti dia mengakui kalau saya punya utang. Dia menerima pernyataan saya kalau saya punya utang kepadanya. Demikian juga wakil, ketika saya meminta seseorang, mewakilkan kepada seseorang, tolong gini, kemudian dia cuma diem saja, itu artinya dia menerima kalau menjadi wakil. Atau saya titip barang, saya mau mudik ini, saya titip barang ini ya di kamarmu ini ya, sambil diletakkan di kamarnya dan dia diam, maka itu teranggap menerima titipan. Besok tidak boleh, kamu tidak titip kok sama saya, tidak tahu saya menahu dengan barangmu, entah di mana, saya juga tidak tahu. Nah, karena dia teranggap menerima, karena dia diam saat kita nitipkan barang. Maka ini teranggap menerima selama dia tidak menolak secara tegas. Kalau dia menolak secara tegas, enggak. Saya enggak mau tertipan. Saya juga mau pergi masalahnya. Nah, kalau dia menolak, ya, maka ya sudah. Kalau ada penolakan, maka yang berlaku adalah penolakan tegas. Kemudian diamnya pembeli. Qabla al-bai', sebelum terjadi transaksi jual beli, saat dikabarkan dan disampaikan kepadanya cacatnya barang, itu teranggap ridhonya si pembeli dengan cacatnya barang. Dan ini adalah pasal ke-341 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Di sana disebutkan idza dzakara al-bai', jika penjual menyebutkan bahasanya di mabi', di barang yang dia jual terdapat cacat demikian dan demikian. Wa qabila al-mushtari, dan pembeli menerima padahal dia tahu dia mengetahui transaksi, terjadinya transaksi jual beli, maka la yakunu lahul khiyar, maka dia tidak memiliki hak untuk membatalkan transaksi dengan alasan cacat barang tersebut. Akan tapi seandainya nampak dalam barang tersebut cacat yang lain selain yang disebutkan oleh penjual, kana lahu, maka menjadi hak pembeli untuk menolak dan mengembalikan barang yang dia beli. Ya, maka jual beli barang yang cacat itu sah manakala pembeli menerimanya. Ya, ini saya jual pada Anda buku, namun buku ini ada satu halaman yang kosong. Ini loh, ya, kosong. Dia mengatakan, ya enggak apa-apa, maka jual beli sah. Atau dia diam saja. Di sini disampaikan, atau dia diam saja. Bisa jual kepada Anda buku Anda, namun ini ada satu halaman kosong. Ini loh. Dan dia diam. Diam, setelah itu bayar, ya berarti setuju. Diam, kemudian setelah itu bayar, berarti setuju. Artinya setelah sampai rumah, dia tidak boleh, tidak punya khiyar aib. Khiyar aib artinya hak untuk membatalkan transaksi karena cacatnya barang. Dia tidak bisa setelah sampai rumah dan balik lagi, saya kembalikan. Ini bukunya, saya minta uangnya. Ini cacat, ini di halaman ini tidak ada. Loh, kan sudah tak omongkan. Sudah tak omongkan. Nah, tidak boleh. Maka tidak bisa dia mengembalikan barang. Kecuali apa? Ternyata ada lembar yang lain yang kosong. Nih, ternyata ada lembar lain yang kosong, yang itu tidak disampaikan saat atau sebelum transaksi. Nah, maka lembaran yang kosong yang baru ketahuan belakangan itu yang boleh jadikan alasan untuk mengembalikan barang yang cacat, buku yang cacat. Tapi kalau lembaran kosong yang pertama yang sudah dijelaskan, tidak bisa jadi alasan. Ya. Kemudian laura al-wali, seandainya orang tua melihat al-mumayyiz, anaknya yang sudah tamyiz, menjual dan membeli barang, wala yamna, dan dia tidak melarang. Wasakata, dan si wali, si orang tua cuma diam, maka diamnya itu adalah izin kepada si anak bitijarah untuk melakukan transaksi jual beli, dan ini adalah izin dengan dalalah, dengan isyarat. Isyaratnya berupa diamnya. Meskipun bukan izin sorohatan, bukan izin secara blak-blakan. Sukut fil ijarah, kemudian diam dalam transaksi sewa-menyewa, itu statusnya adalah kabul dan ridho. Contohnya ucapan seorang pemilik rumah kepada orang yang menghuni rumahnya, tinggallah di rumah ini bikada ujrotan, dengan ujrotan upah per tahun sekian. Wa ila, jika kamu tidak setuju dengan upah tersebut, silakan keluar dan pindah, tinggalkan rumah tersebut. Lalu orang yang menempati tadi, yang kemarin menempati, ini boleh jadi apa, perjanjian baru perjanjian baru, harga sewa yang baru. Fasakata, maka orang yang penyewa lama yang ditawari tadi, yang disampaikan padanya kalimat tadi, cuma diam. Babakia sakinan atau sakitan itu harusnya ya. Babakia sakitan, dan dia tetap cuma dalam keadaan diam saja. Lazimahul ajrul musamma, maka wajib baginya untuk membayar ya, upah sewa al musamma yang telah disebutkan. Karena teranggap dengan diamnya itu ya setuju. Idza wajjaha al-hakim, jika seorang hakim qadhi mengarahkan yamin sumpah kepada al-mudda'ah alaih, pada orang yang dituduh, lalu orang yang dituduh itu cuma diam saja tanpa memberikan alasan atau tanpa ada alasan, kan dia lagi sakit gigi sehingga enggak bisa ngomong atau yang lain, dia tidak memberikan alasan, karena sukutuhu, maka diamnya adalah berarti nukulan anil yamin. Berarti dia menolak untuk bersumpah. Dan menurut pendapat yang paling kuat, kalau dia nukul anil yamin, berarti itu pertanda kalau dia mengakui tuduhan. Kalau dia mengakui tuduhan. Pada dasarnya ada perselisihan dari para ulama, apakah nukul itu adalah ikrar ataukah bukan. Menurut pendapat yang paling kuat, nukul adalah ikrar. Ketika dikatakan ini pencuri, ini yang nyuri HP saya, HP dia itu adalah HP saya, penuduh tidak bisa mendatangkan bukti. Akhirnya dimintalah orang yang dituduh sebagai pencuri untuk bersumpah. Ternyata dia nukul, dia diam saja. Maka di sini diam dianggap nukul. Kalau nukul, boleh jadi nukul itu terang-terangan, saya enggak mau bersumpah. Dan boleh jadi nukul itu cuma diam. Maka di sini tadi disampaikan berdasarkan kaidah diam berarti nukul. Gimana kalau nukul? Nukul itu artinya tidak mau bersumpah. Nah, terdapat perselisihan di antara para ulama, nukul itu ikrar ataukah bukan? Pendapat yang paling kuat, nukul adalah ikrar. Berarti disimpulkan orang tadi mengakui kalau dia adalah pencuri dan HP itu adalah HP bukan miliknya. Kemudian diamnya penjual yang dia punya hak untuk menahan barang. Tujuannya untuk bisa menerima uang terlebih dahulu. Idza ra'a, jika dia melihat pembeli mengambil barang, maka yuk tabar, tak anggap diamnya adalah izin untuk bagi pembeli untuk mengambil barang. Maka telah terjadi transaksi, namun penjual pada awalnya penjual mengatakan kamu silahkan bawa barangmu setelah lunas. Karena ketika transaksi baru bayar separuh. Karena baru bayar separuh, barang saya tahan. Ya, kok besoknya si pembeli datang ngambil barang, diem saja. Ya, diem saja, padahal ini separuhnya belum dibayar juga. Ya, mak datang ya, ngambil barang, loh itu si pemilik barang diem, padahal dia punya hak untuk menahan barang karena belum lunas. Maka diemnya teranggap izin untuk diambilnya barang. Kemudian kaidah yang tadi telah kita singgung, tidak teranggap bidalalah, la ibrata bidalalati fi muqabalati tasrih. Tidaklah teranggap bahasa isyarat jika berlawanan dengan kalimat tegas. Penjelasan kaidah, yang dimaksud dengan dalalah adalah kaunu syai', status sesuatu, bihalin dalam satu keadaan, yang keadaan tersebut yufidul ghaira, memberikan faedah kepada yang lain, ilman, satu ilmu, memberikan faedah, memberikan kepada pihak orang lain satu ilmu dan pemahaman. Maka dalalah dengan pengertian semacam ini adalah teranggap. Wa yatartab 'alaiha, ini beda dengan sukut ya. Kalau sukut itu diam yang betul-betul diam. Kalau ini ada keadaan kondisi tertentu yang bisa ditangkap kalau dia setuju. Wadalalah bihadal makna, maka dalalah dengan pengertian semacam ini, muktabar, teranggap. Yaitu diakui dan dipakai untuk menentukan hukum. Wayatawtab alaiha, dan dampak dari dalalah ini adalah hukum tertentu yang sesuai. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan antara dalalah, antara isyarat, isyarat keadaan bertentangan dengan tasrih penegasan. Jadi maksud tasrih al-qaulu as-sarih, perkataan yang tegas atau yang menggantikan perkataan yang tegas. Fa innal mu'tabar, maka yang diakui, wal mu'awal alaih, dan yang menjadi dasar fi tartibil ahkam, dalam pengkaitan hukum, adalah kalimat tegas dan bukan dalalah. Itla i'tibarulaha, karena dalalah tidak teranggap ketika ada tasrih, ketika ada penegasan yang penegasan dengan kata-kata itu menyelisihi dalalah. Contohnya, idza wahaba shakhsun syai'an, jika ada seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, lalu mauhub lahu, orang yang diberi hibah mengambil barang di majelis hibah, maka pengambilan barang itu sah meskipun pemberi barang itu tidak mengizinkan secara tegas. Fil qabdi, untuk diambilnya barang sorohatan secara tegas, karena adanya ijab, ungkapan pemberian hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah itu adalah izin untuk mengambil barang secara dalalah. Ini adalah isyarat kalau diizinkan untuk diambil. Adapun seandainya si pemberi hibah itu melarang untuk diambil barang, maka tidak boleh mengambil barang, dikarenakan tidaklah teranggap. Dalalah itu tidak teranggap, isyarat itu tidak teranggap ketika bertentangan dengan kalimat tegas. Dan inilah yang ditegaskan di pasal yang ke-772 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Di sana disebutkan, al-idnu dalalatan, izin dengan dalalah itu seperti izin dengan kalimat tegas. Namun jika dijumpai larangan dalam kalimat yang tegas, maka tidak teranggap izin yang berasal dari dalalah. Ya, kurang lebih dalalah maknanya adalah isyarat atau ya, indikator keadaan. Maka tadi dicontohkan ada kasus saya menghibahkan sesuatu, menghibahkan buku kepada A. Setelah saya ijab, ijab itu ucapan hibah di sini. Saya berikan kepada Anda wa buku saya ini. Ini ijab. Nah, adanya ijab, ijab itu adalah izin secara dalalah kepada si A untuk mengambil buku tersebut. Setelah saya keluar ijab dari saya, kemudian A mengambil buku yang dimaksudkan dan saya diam, maka pengambilan yang dilakukan A itu sah. Satu sah dan tidak bermasalah. Kecuali jika ada tasrih dari saya, namun jangan diambil hari ini. Jangan diambil hari ini. Ini ada di buku ini ada orat-oratan catatan penting yang mau saya salin terlebih dahulu. Silakan ambil minggu depan. Ya, maka baru ketika ada tasrih semacam ini, maka tidak boleh orang beralasan dengan ijab saja. Ya, tidak boleh si A tadi beralasan, bukan sudah dikasihkan, nah, ya saya ambil. Ini tidak boleh dia lakukan. Karena dalam hal ini tasrih bertentangan dengan dalalah. Maka yang dimenangkan adalah tasrih kata tegas dan bukan isyarat. Kemudian ada kaidah terkait dengan kaidah ini. La ibrata li tasrih, tasrih tidak teranggap jika setelah orang itu beramal dengan dalalah. Maka ini kaidah penjelas untuk kaidah ketujuh ini. Walakin ba'dal amal, setelah beramal dengan konsekuensi dalalah, la ibrata bitasrih, maka kata tegas tidaklah teranggap. Falau sami'a syakhsun, contohnya ada seseorang yang telah mendengar, ana fudulian, ada fudulian, ada seorang yang suka menjual barang milik orang lain. Ba'a malahu, menjual barangnya. Fatolaba minu athaman, maka kemudian pemilik barang meminta duit dari si faduli atau si fuduli. Karena tolabu hada, maka permintaan uang dari si pemilik barang ini adalah ijazah, pemberian izin lil baik untuk terjadinya transaksi kemarin, dalalatan, izinnya secara dalalah. Faidah radda ba'da dhalika, maka setelah itu dia kemudian menolak terjadinya baik fuduli, baik tanpa izinnya, sorahatan dengan kalimat tegas, maka penolakannya tidak sah. Karena dia telah beramal dengan konsekuensi dalalah. Buktinya apa? Minta duit. Setelah duitnya kemudian dapat duitnya, dia bilang, saya enggak ridho barang saya dijual. Ya, maka ini tidak boleh, tidak sah, penolakannya tidak teranggap. Kenapa tidak teranggap dan tidak sah penolakannya? La ibrata, karena tidak teranggap penolakan yang tegas untuk baik fuduli setelah ada pemberian izin dalalatan dengan dalalah. Maka ada transaksi namanya baik fuduli. Baik fuduli, baik fuduli itu adalah menjual barang milik orang lain tanpa izin. Contoh kasusnya ada di masa Nabi. Ya, Nabi memerintahkan seorang sahabat dan ngasih uang 1 dinar dan dia sampaikan kepadanya, tolong belikan seekor kambing. Maka dia kemudian dari uang 1 dinar dapatlah seekor kambing. Maka seekor kambing yang didapatkan ini jual beli yang sah atas dasar taukil. Ya kan, perwakilan. Setelah itu si sahabat ini punya ide kreatif. Dia punya ide untuk menjual kambing tadi. Maka dia juallah kambing tersebut. Namun dia jual dengan harga 2 dinar. Hanya dia balik lagi dengan kambing tadi, dia balik ke pasar, dia jual. Dia jual dengan 1 dinar dan seekor kambing. Satu kambing tadi dia jual 2 dinar. Akhirnya singkat cerita, kemudian dia dapat 1 kambing dan 1 dinar. Akhirnya kemudian dia pulang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menyerahkan 1 kambing dan menyerahkan 1 dinar. Wahai Nabi, ini uang dinarnya masih utuh dan ini kambingmu. Maka perbuatan sahabat ini yang menjual kambing Nabi dengan harga 2 dinar, ini adalah baik fuduli. Dia jual tanpa izin. Izin yang dari Nabi, ini uang 1 dinar, belikan kambing. Ya, maka tugasnya harusnya, ya beli seekor kambing, serahkan Nabi. Nah ini tidak, kambingnya Nabi tadi, dia jual. Tanpa izin? Izin apa dengan tanpa izin? Tanpa izin. Dia jual dengan harga 2 dinar. 1 dinar untuk beli seekor kambing dan 1 dinar berwujud uang. Maka dia pulang ke tempat Nabi dengan bawa seekor kambing dan uang 1 dinar. Maka perbuatan dia menjual kambing tadi namanya baik fuduli. Menjual milik orang lain tanpa izin. Menjual milik orang lain tanpa izin. Apa hukum baik fuduli, sah atau tidak sah? Jawabannya pendapat yang paling kuat, sah dan tidaknya tergantung izin pemilik barang. Ketika pemilik barang tidak mempermasalahkan, sah. Kalau pemilik barang tidak mempermasalahkannya, maka si penjual tadi wajib mencari yang ini kemudian membatalkan transaksi. Nah ini ada kasus, ada orang baik fuduli, ada seorang punya barang, saya punya barang, kemudian saya dengar ada orang yang ngambil barang di kamar saya, dia jual. Dia ngambil barang di tempat saya, dia jual. Dapat duit. Dan saya dengar, dapat duit sekian. Dapat duit 100.000. Setelah itu saya temui orangnya dan saya minta, mas, kamu jual barang saya, dapat duit 100.000, mana duitnya 100.000? Dia kasihkan. Kemudian setelah itu, minggu depannya, saya keluar-keluar. Fulan itu jual milik saya tanpa izin dan saya tidak rido dengannya. Saya ingin barang itu balik lagi ke tempat saya. Kalau tidak disetujui kan barangnya harus dikembalikan oleh si baik fuduli. Baik fuduli tadi dia punya kewajiban untuk cari barangnya dan mengembalikannya. Maka ini penolakan saya dengan kata-kata tegas ini tidak sah. Kenapa? Karena ba'dal amal bidalala. Karena sudah praktek berdasarkan dalala. Dengar, dalalanya apa? Minta duit. Maka meskipun ini tidak tegas mengatakan setuju, minta duit adalah dalalah. Minta duit adalah dalalah kalau setuju. Lalu setelah ada izin secara dalalah, ya, kalau setuju kok setelah itu pembatalan. Maka ini pembatalan yang tidak teranggap. Ya demikian kita break dulu barang 10 atau 15 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa rada'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.